Demak, O'zbekistondagi Amerika savdo palatasi rahbari Donald Nicholson o'zbek paxtasi bolalar mehnati mahsuli bo'lishiga qaramay, uni sotib olishdan voz kechmasligi haqida bildirdi. 19-avgust kuni Toshkentda matbuot anjumani chog'ida jurnalistlarning Amerika mehnat vazirligi bolalar mehnati bois o'zbek paxtasidan foydalanishni tadbirkorlarga tavsiya etmagani haqidagi savollarga javob berar ekan janob Nicholson, "Men siyosatchi emasman. Agar paxta tolasidan kiyim-kechak tayyorlash mumkin bo'lsa va buning biznesga, tadbirkorlikka nafi tegadigan bo'lsa, men buni qilaman" deb aytgan. Shu o'rinda eslatish joiz, AQSh Mehnat vazirligi o'zbek paxtasini majburiy bolalar mehnati evaziga yetishtiradigan mahsulotlar ro'yxatiga kiritgan va tadbirkorlarga o'zbek paxtasidan foydalanmaslikni tavsiya qilgan edi. Qolaversa, qator tashkilotlar, xususan Amerika o'qituvchilar federatsiyasi, xalqaro mehnat huquqlari forumi tashkilotlari ham bu tashabbusni qo'llab-quvvatlashgandi. 2008-yilda AQSh va Yevropadagi yirik shirkatlar ham O'zbekiston paxtasini boykot qilganidan so'ng O'zbekiston hukumati BMTning bolalar majburiy mehnatiga qarshi konvensiyasini e'tirof qilgandi, ammo bu hujjat 2009-yilda ham o'zbek bolalarining paxta dalalarida majburiy mehnatga jalb qilinishini oldini ola olmadi. 2010-yilda AQSh Mehnat vazirligi O'zbekiston paxtasini sotib olishni taqiqlab qo'ydi. Ayni paytda o'tgan yillar davomida Walmart, Marks & Spencer, Tesco, Gap, Target kabi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanadigan yirik shirkatlar majburiy bolalar mehnati vositasida teriladigan o'zbek paxtasiga boykot ham e'lon qildilar. Bu shirkatlar o'zlari ishlab chiqaradigan mahsulotlarga o'zbek paxtasi aralashib qolmasligini ta'minlovchi tizimni ham yo'lga qo'yganlar. Lekin AQSh va Yevropa tekstil ishlab chiqaruvchilarining noroziliklariga qaramay, jahon bozorida o'zbek paxtasiga bo'lgan talab susaymagan. O'zbekistonda bolalar huquqlari uchun kurashib kelayotgan Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovaning aytishicha, bunga bir necha sabablar bor.
Рекомендация Министерства труда является лишь рекомендацией, и, насколько я понимаю, предприниматели не обязаны следовать им.
Birinchidan, AQSh Mehnat vazirligining tadbirkorlar uchun tavsiyalari shunchaki tavsiya va bu tadbirkorlarga hech qanaqa majburiyat yuklamaydi. Ikkinchidan, biron mahsulot bolalar mehnati evaziga yetishtirilganini ham isbotlash juda qiyin. O'zbek paxtasi bilan ishlaydigan shirkatlar ham biz bilmaymiz, balki mana shu paxta yetishtirilayotgan paytda bolalar mehnatidan foydalanilmagandir, isbotlab bering deyishadi. Buni esa isbotlash juda mushkul, deydi Niyozova.
Нужно доказать о том, что вот именно твой бизнес вовлечен в нарушение прав человека. И это на самом деле не так просто доказать. Вот, допустим, даже те, кто использует, работает с узбекским хлопком, они говорят: мы не знаем, может быть, вот во время производства этого хлопка не был использован детский труд, да? Вот докажите нам, что это так есть. А это на самом деле очень трудно доказать.
Америка Савдо палатасы рахбары шундай узбек милициясы ходымлары ойоғыдаги появзаллар хам Америка сармоясы махсулы екенеге итибар қаратты. Жаноб Николсонге көра Узбекистондаги появзалчы Америка Узбек кошма корхонасы узбекистонлик милиционерлар ва xavfsizlik xizmat xodimlari uchun oyoq kiyimi ishlab chiqarmoqda va O'zbekistondagi militsionerlarning xavfsizlik xizmat xodimlarining deyarli yarmi mana shu oyoq kiyimlarini kiyishadi. UzNewsNet nashrining yozishicha, mazkur qo'shma korxonada Nicholsonning ham ulushi bor. O'zbek paxtasi va militsionerlarga atalgan poyabzaldan tashqari Amerika biznesini o'zbek meva sabzavotlari ham qiziqtirmoqda, dedi Nicholson. Janob Nicholsonga ko'ra, Afg'onistondagi amerikalik harbiylar kuniga 40 tonna meva sabzavot yeyish kerak va AQSh bu mahsulotni O'zbekistondan sotib olishga tayyor. Bu masalani tezroq hal etish uchun amerikalik tadbirkorlar va harbiylardan iborat katta delegatsiya O'zbekistonga tashrif buyurgan va o'zbek meva sabzavotlarini Afg'onistondagi Amerika qo'shiniga yetkazib berish masalasini O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri Elyor G'aniyev bilan hozirda muhokama qilishmoqda. Hozircha Afg'onistondagi amerikalik harbiylar uchun meva sabzavotlar Birlashgan Arab Amirliklaridan yetkazilmoqda. Amerika Savdo palatasi American Chamber O'zbekiston rahbari Donald Nicholson o'z chiqishida shuningdek O'zbekistonda biznes va sarmoyalar oqimiga to'siq bo'layotgan ayrim muammolarni ham tilga olib o'tdi. Shulardan biri O'zbekistonda erkin valyuta konvertatsiyasining yo'qligi ekanini aytdi janob Nicholson. O'zbekistonda ishlash qiziqarli, chunki har bir yangi kun yangi muammolar olib keladi, dedi Nicholson. Lekin ayni paytda O'zbekistonda Amerikaning yirik shirkatlari ham o'z sarmoyalarini kiritganlar, shulardan biri GM O'zbekiston avtomobil zavodidir va janob Nicholson o'z chiqishida aviadvigitellar ta'miri va xizmatini yo'lga qo'yish, tabiiy gaz va suyuq yonilg'ini qayta ishlash borasida ham O'zbekiston bilan hamkorlik davom etayotganini ta'kidlab o'tdi.